Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Toime tulemine.
Tervist, tuleme täna jälle stuudios saatesarjaga Toime tulek. Stuudios on Erki Tamm, Kaljukoguduse pastor ja Toidupanga nõukogu ja sihtasutuse sõbra käsi esimees. Ja samuti vabatahtlik töötegija Sulev Kuuskmäe, kes on pikemat aega koostud teinud sõbra käega ja olnud sellisena tõeliseks sõbra käeks paljudele inimestele. Mina olen Aavo Üprus ja soovin teile õnnistatud päeva. Nüüd tervist, härrased!
Tervist!
Teema, millele me täna mõtleme, on minu hinnangul väga oluline teema ja kindlasti ka valus teema. Me räägime vaesusest ja me räägime ebavõrdsusest. Aga samuti ka räägime nendest võimalikest lahendustest, mida siis kirikud, kogudused ja üldse hea tahte inimesed võivad pakkuda. Eestis elab suhtelises vaesuses ligi 20% rahvastikust. See tähendab seda, et üle 240 000 inimese peab aastas toime tulema rahaga, mis mõnele mehele on kuupalk ja mõnele mehele pool kuupalka, ehk siis alla 30 000 krooni aastas. Tõttu öelda, hästi ette ei kujuta küll, kuidas see oleks võimalik, kui ei oleks abistruktuure ja häid inimesi ümber. Te olete nüüd olnud nendeks headeks inimesteks, kes on vahendanud palju abi vaesuses ja vaesusriskis olevatele inimestele. Kuidas te hindate olukorda Eestis?
Mul on raske hinnata võib-olla olukorda Eestis, sellepärast eks oma tööga olen seotud rohkem Tallinnaga, aga läbi meie siis Baptisti koguduste liidu ka natukene oma koguduste kaudu tean pisut võib-olla enam, aga noh, eks see mööduv majanduskriis on päris tugeva jälje jätnud just kõige enam ohustatud võib-olla inimgruppidele, et need, kes elavad, nagu öeldakse, peos suhu, kelle töötasu saab kuu lõpuks otsa ja samas, kes on ka siis võtnud endale laenud, et üleüldse no, sellisel viisil elada nii nagu enamus inimesi elab, et on oma korter, oma kodu ja ega väga palju ju teist võimalust, kellele ei ole toredat pärandust, ei olegi. Et need on inimesed kindlasti, kes möödunud aegadel on jäänud nagu raskustes, kui kaotati töö ja palju muid sellised nii-öelda, et on tulnud rohkem kokku puutuda möödunud ajal, võib-olla kui kogu ülejäänud elu jooksul kokku.
No vaesus on selge reaalsus, mis puudutab väga paljusid inimesi ja see suhteline vaesus, mida ma algus märkisin, on ikka tõepoolest väga suhteline, kui me mõtleme Euroopa kontekstis, et Luksemburgis on suhtelises vaesus inimene, kelle aasta sissetulek on, kui kroonides rääkida, umbes 280 000 krooni ja Eestis on see täpselt 10 korda väiksem. Aga samas ei saa öelda, et toit oleks märkimisväärselt odavam.
Nii on, tuleb vähem aga hakkama saada, selge see, ja eks me peame võrdlema ka, kust me tuleme, et eks enamus inimesi ikkagi või elus on toimunud see areng ka paremuse poole aeglaselt. On üksikud inimesi, kellel võib-olla on olnud selliste järskude hüpetega, aga kui, noh, nagu öeldakse, et konna on võimalik ära keeta, kui vaikselt vett soojendada, et samamoodi, kui me tuleme ikkagi sellisest ühiskonnast, kus kõik olid ühtviisi vaesed, samas riigi poolt siiski teatud viisil kindlustatud, siis meie jaoks see, mis on olnud selline tasapisi tegelikult tõus, aga noh, need tagasilöögid on meid võibolla ka päris karmilt õpetanud, kuidas elada.
Aitäh, Erki, noh, ma tunnen küll sellele konnale kaasa, keda niimoodi aeglaselt keedetakse. Sulev, kuidas sina vaatad, kui rahvast keedetakse aeglaselt, siis kuidas see rahva jätkusuutlikusega oleks?
Jah, eks see tõsine probleem ole muidugi. Muidugi praegusel juhul ju kannatavad kõige rohkem, ütleme, üksik emad seal lastega, kellel on, noh, kes kas ei saa mingil põhjusel tööle minna või pole lapsi lasteaeda panna või samamoodi invaliidid, vanurid, noh, töötud. Ja muidugi neil on kõige raskem, aga noh, tuleb muidugi loota jumala peale, et iga olukord muutub ja läheb paremuse poole.
Ja sa oled nüüd näinud neid erinevaid inimesi otsa näost näkku ja nendega töötanud ja nendele ka ilmselt head sõna jaganud ja leivast rääkimata.
Jah, ma olen supi köögis nagu tööl olnud nüüd. Nüüd olen olnud alates maikuusest 2009, siis kuskil 2009 alguses nagu avati see supi köögis, ta oli Kopli 100C nagu asetusega. Ja siis pärast see tänu jumala said uued ruumid. Sepa kuus on, mis Põhja-Tallinna linnavalitsus nagu eraldas ja seal tänu sellel on muidugi kõik paremaks muutunud. Sest suuremad ruumid parem on toita.
Ja sul käib päris palju neid seal?
Keskelt läbi käib iga toidukorraga 200 inimest. Noh, see on plus-miinus. Vahest võibolla on natuke vähem, aga umbes 200 inimese ringis.
Ja siis ei tohiks küll keegi kahtusele panna sellise teenuse vajalikust.
Noh, kui nüüd käivad isegi emad lastega, siis on kandeks, siis noh, mis siin öelda veel on. Ma kunagi aastaid tagasi, 2002. aastal, kui nagu olevist olekande esimest korda kauge neljas hakkas nagu suppi keetma kodututele, siis ma olin seal tööl peaaegu aasta aega. Ja siis oli milvi aastaid, nagu oli see nagu eestvedajaks. Ja siis oli ka umbes 150 inimest, kes käis söömas, aga siis vahepeal nagu soikus ära see või, ja see asi ja ei olnud ruume ja aga nüüd jah, tänu jumala hea, et see võimalus on sel moelgi inimese aidata, sest et kui ta saab selle tükki leibagi, siis sellest inimesele jääb siiski väheks, et tal on kuuma toitu vaja vähemalt korra päevas. Ja kui inimene, kes on seal tõesti vaesuses, kes on kas kuskil varjupaigas või kes kas või tänaval elab või elab kas või ütleme korteris, kus tal ei ole poolu või millestki on puudus, siis tal on võimalus see sooja supiga oma organismi toetada väga-väga, sellepärast, et noh, tal ei ole kuskil keeta lihtsalt. Tal ei ole seda võimalust. Ta isegi kui tal on need toiduained, tal ei ole võimalus keeta.
Paljud inimesed ilmselt ei kujutagi sellist olukorda ette, et teised elavad sellistes kohtades, kus ei ole elektrit, kus ei ole valgust, kus ei ole kütet ja nad jäävad ellu ja peavad ka sellest olukorrast kuidagi välja tulema.
Võt eriti palju sellised inimesi elab seal Kopli liinides, väga paljud. Ja võt tänu ju Peeteli koguduse, Peeteli sotsiaalkeskusele, kus Matti Sinisar seda tegeleb ja seal Norra kogudused aitavad, siis saab seal peaaegu, et iga nädal saab seal pakke jagatud, 2-300 pakki ringis.
No ülemöödunud aastal jagati Peeteli kogudust 3000 pakki laiali ja möödunud aastal oli see number juba 7500.
Ja praegu need, kes Kopli liinidel elavad, käivad praegu pidevalt supi köögis seal. Noh, ta saab seal natukenegi midagi. Sest et inimene, ta ei saab liidi ala tulta ja tal ei ole puid. Ja tal ei ole puid sellepärast, et tema toimetuleku toetus saab oma selle, noh, 1000 krooni, eks ole, mis oli, eurodest tuleb, 70 eurot tuleb seal võibolla. Ja selle eest, kui inimene veel suitsetab, mida ei saa inimesel siiski keata, siis ta lihtsalt ei jätku raha, et osta endale puid, küttepuid, mis on kõige elementaarne. Mis me siin veel söögist räägime?
Ja, Erki, sina oled sõbra käsi nimelise sihtasutuse esimes. Kas see organisatsioon tegeleb vastega ka väljaspool Tallinna?
Jah, ma olen nõukogu esimes, tegevjuht on Liivi Reilson, aga põhiliselt täna on meil kaks sellist juba mõnda aega kestnud ettevõtmist. Üks on töö nende noortega, kes kunagi tegelikult lastekodus üles kasvasid nii Peeteli lastekodus kui hiljem sõbra käes ja täna on noored inimesed ja on hea meel nagu olnud vaadata nende arengut ja täna paljud nendest juba suudavad ise endaga hakkama saada. teine on siis see sama juba räägitud supiköök Koplis, kus siis nagu nimetatud, toidetakse nädalas siis ligi tuhandet inimest või umbes nii. Nüüd peale selle siis on ka toidupangaga koostöös jagatud toidupakke ja toiduabi siis toimetulekuga raskustesse sattunud peredele, just lastega peredele, ja seda teeme Kaljukiriku kaudu. Ning siis on veel sellised koguduste kaudu üksikud pered, kes vajavad tuge ja abi, ja need kogudused ise siis annavad edasi seda abi. Meie eesmärk küll on sõbra käe kaudu üle Eesti meie kogudustes ja siis ka võib-olla koha peal, nii nagu see võiks välja kukkuda, ka koostöös teiste kogudustega luua selline võrgustik. Et me teame, mida kust tehakse, millised on võimalused, millised on vajadused ja siis üksteist toetada. Ja täna põhiliselt on sõbrage tegevus Tallinnas.
Toime tulemine.
Aga räägime natukene toidupangast. 2010. aastal loodi Eesti-Hollandi heategevusfond Päikeselil ja Swedbanka rahalisel toel Eesti toidupank. Siin ei saa mööda Piet Perfini isiksusest, kes sai ka aasta kodaniku tiitli ja kes minu hinnangul seda igati väärib. Ta on teinud Eestile väga palju head ja toonud siia miljonites ja miljonites välisabi sisse ja sadu projekte on finanseeritud Hollandi fondide keskuse kaudu viimasel 20 aastal. Ja see on äärmiselt oluline olnud ja Piit on õppinud selgeks eesti keele ja iljaaegu sündistel laps, kes loodetavasti hakkab rääkima ka mõlemas keeles ja tunned sa teda lähemalt?
Vähem kindlasti kui sina. Ma just ennem saadet kuulsin, kui pikaajaline on sinu koostöö temaga olnud, aga ka selle lühikese aja jooksul möödunud aasta märtsikuust, kui päris juhuslikult, vähemalt inimlikust vaatenurgast, sattusin Toidupanga siis asutamiskoosolekule ja sõbra käe esindajana. Ja no Piit on kahtlemata inimene, kes elab rohkem kaasa Eesti asjadele, kui võibolla keskmine eestlane seda teeb, et ta on, ma ei tea, mis põhjusel, aga ta on seda maad, kus ta on elanud nüüd juba väga suure osa sellest iseseisvuse ajast väga armastama hakanud ja ta teeb tõepoolest selliseid asju, mis on väga, väga tähendusrikkad ja aitavad reaalselt inimesi.
Jumal paneb inimestele väga erineval kombel südamesse olulise asju ja kummaline on jah see, et ta ei jaota nagu kutsumust võrdselt nii nagu uskugi mitte, et igal ühel antakse ka tema usu mõõtumööda ja see on suur asi, kui sina oled võtnud samamoodi vastu selle kutse mitte ainuüksi sõna jagada, vaid ka leiba jagada, sest ikka mission peab olema kahege mission, mitte ainuüksi kantslis ütlustamine, vaid igal päeval teise inimese kõrval olemine ja tema toetamine. Tore on kuulda ka seda, et Toidupanga tegevusele tuli taha ju ka avatud Eesti fond, kes on kahel aastal valmis rahastama Toidupanga tegevust. Aga natukene paneb mõtlema, et mis saab siis, kui avatud Eesti fondi projektid läbi saavad ja kas suudetakse luua niisugune mehhanism, et ise ennast ära majandada.
No Toidupanga täna näiteks, tegutseb Toidupank siis suuremal jaol Tallinnas, kus ta alguse sai suhteliselt väikselt, 2,5 inimest on palgal, aga möödunud aasta jooksul jagati mitu tuhat toidupakki puuduses olevatele peredele ja lastega peredele. Täna on Toidupank kasvamas üle eestiliseks võrgustikuks ja alustatud on nii Tartus kui ka Pärnus, Rakveres, Kohtlajärvel, Narvas, Viljandis. Aga sa tõstatad väga olulise küsimuse, et kuidas on tema kestmisega siis, kui võibolla noh, mitte ainult avatud Eesti fond, noh, Swedbank on lubanud ka käesoleval ajal jätkata toetamist ja see on üks nende heategevusprojekt, kuhu nad suunavad oma sponsorrahasid, aga peale selle ju teeme ära mündikogumiskampaania, mille tulemusi me saame teada pärast, siis jaanuari lõpus, kui kogutakse marketitest ja väga paljudest kohtadest üle Eesti kokku need raha kogumispudelid, mida paljud inimesed ja raadiokuulajad on kindlasti märganud.
Ja need punaseid põrsseid on peaaegu võimatu mitte märgata.
Just, ja seal see õun on tegelikult ka päästerõnga kujuline või sümboliseerib ka seda, et selle kaudu kahtlemata, nii nagu üks ajakirjanik ütles, et tegelikult reaalselt päästetakse inimelusid. Ma usun, et ütleme, üks, mida me oleme rääkinud, on see, et kui omavalitsused näevad, et selle kaudu on võimalik täna siis omavalitsuste poolt pakutavatele sotsiaalsetele teenustele, on võimalik kaasates vabatahtlike, kaasates ettevõtete poolt sponsorluse korras annetatud vahendeid pakkuda inimestele lisa sotsiaalabina, siis on ka omavalitsused valmis kaasa aitama kas või selle kaudu, et antakse vajalikud lauruumid, võibolla aidatakse transportiga, sellisel viisil nagu üks või teine omavalitsus suudab seda teha, sest toit tuleb täna ju ja arvatavasti jääb tulema, sest see on üle Euroopa või üle maailma, kus toidupangad on nii annetamise korras ja täna praktiliselt kõik marketid, supermarketid, kaupluste ketid ja ka paljud tootjad annetavad toidupangale toiduaineid.
Ja see on suurepärane näide sellisest jagatud vastutusest, igaühe vastutusest igaühe pärast. Kui kirik ja vabatahtlikud organisatsioonid tagavad tööjõu vabatahtlik inimeste näol, kui ärimehed annavad kauba, siis kohaliku omavalitsuse asi oleks toetada seda tegevust kas ruumide või siis miks mitte ka tegevustoetuste kaudu.
Täpselt nii on, et tegelikult me toome ütleme, ühiskonda juurde sellist väärtust, mida noh, varem ei ole sündinud, aga see on omamoodi koostöösünergia. Tõepoolest sa nimetasid väga, väga õigesti neid osapooli, aga noh, ma olen nagu tähele pannud, et viimaste aastate jooksul on mitmes küsimuses toimunud väga suur areng Eesti ühiskonnas. Üks on vabatahtlike küsimus. Ma mäletan, kuidas kas või 4-5 aastat tagasi veel meie Rootsi toetajad, ka sõbrage toetajad, küsisid sageli, et kus on teie vabatahtlikud, et meil tehakse see töö ära ainult vabatahtlikega, teil peab seda palgatööjõud tegema ja tõepoolest, noh, kui me mõtleme sellele ajale, kõik inimesed rabasid selle nimel, et saaks oma pere ära toita ja vanaemad vanaisad selle nimel, et lapsi veel omakorda aidata, siis täna on toimunud plahvatuslik vabatahtlike noh, kaasa tulemine väga paljud heategevuslike ettevõtmistega ja see on meie kogemus ka Tallinna supiköögis, kus 50 vabatahtlikku teevad regulaarset iga nädalast tööd. Ma imetlen neid inimesi, et see ei ole ainult, et üks kord teed ja siis naudid head tunnet, aga see on püsiv ja pidev.
Aga üks nendest inimestest on meil siin, Sulev Kuuskmäe. Räägi, Sulev, kuidas siis reaalselt seda vabatahtlikku tööd teed ja kuidas toitu laiali vead?
No minu kohustuseks või ütleme, minu töö kohustuseks on, et kaks päeva nädalas ma nagu olen, kes seal keedab tee valmis ja kes püüab suhelda inimestega ja püüab vaadata, et seal kõik oleks no, normaalselt. Ja et mis tuuaks oleks ikka korralikult keedetud valmis ja leivakoguses, no üldiselt kaks päeva on nagu minu järel
vaadata. See puhutab nüüd supiköögi.
See on nagu supiköögi, jah. Aga siis on mul veel nagu, kuna ma ise olen invaliid, eks ole, mul on 60% invaliidsust ja olen nagu keskmise puudega ja liikumispuudega ja siis mul on nagu avanes võimalus lihtsalt ennast liigutada ja panna ennast millegi töösse, millegi teenimisse, vähemalt inimesi saaks teenida, sest et kui ma nagu ehitustöö peale, mis tööd ma oskan, ma nagu eriti ei saa enam minna, siis ma saan vähemalt anda endast mujal selle oma energia ja oma heategus või nimelt oma energia. Mul avanes võimalus hakata leivatooteid laiali vedama nagu. Ja siis, kuna mul see võimalus avanes, siis ma võtsin selle ja hakkasingi seda tegema. Ja nii ma nüüd olen seda teinud üle aasta sotsiaaltöökeskustesse, Tuulema 6 ja Paljassaare 35 ja ka Kopli 79 vahest, kui ikka jaab. Ja siis mõnele invaliidile koju viinud neid ja noh, üldiselt, kellel on vaja olnud, siis neil on ma olen viinud. Ja.
Seda on ilus kuulata, et sa räägid sellest nagu see ei olekski mitte midagi, aga tegelikult sa paned oma elu, oma aega ja kahtlemata ka oma raha, sest ka kütus ju maksab päris palju praegu.
Jah, ja ka auto sai endale muretsetud, nagu öeldakse, austuldes isa kinkis mulle sünnipäevaks. Aga see oli niivõrd muidugi odav, no 8000 on ikka suur raha. Aga jah, isa elus esimest korda tegi mulle siis kingituse ja see oli siis auto, mille ma sain ise valja valida ja ära osta.
Et nüüd on isa ka nagu vabatahtliku panuse on.
Ja isa andis ka, sest nad nägid, et ma olin juba pool aastat seda tööd teinud ja võõra autoga sõitnud ja siis nad mul nagu kasuemaga ja õega seal leppisid kokku, et teeme talle selle kingituse, nad tegid mul selle. Ja ma olen jah, seda ma olen oma autoga olen nüüd teinud ja kõik minu pensionirahad, nagu ütleme, et on läinud kõik kütusesse ja ka jumal on aidanud muidugi mind väga palju. Näiteks kui auto läks, mul oli vaja parandada, siis Peetri kogudus aitas mind, Peetri sotsiaalkeskus aitas mind, ma sain auto korda, sõbra käsi on mul ikka aidanud vahes selle, no, toetada kütus ostmist ja niimoodi. Nii et jah, ikka aga jumal abiga ma olen ikka välja vedanud ja ma arvan, et nii palju kui mul seda eluvaimu jätkub ja teen seda tööd edasi ja
sa oled ise ka vaesust lähedalt näinud.
Jah, oli aeg, kus ma olin miljonäär ja oli aeg, kus ma olin kodutu, nii et ma olen olnud nii ja naa, nii et sellepärast ma nagu võibolla mõistangi seda rohkem. Kunagi ma elasin Viljandimaal mingid 4 aastat, siis mul oli mitu maja ja loomad ja kõik olin. Ja autod ja traktorid ja metsad ja maad. Aga siis ma lihtsalt lahkusin, tulin kätastus Tallinnasse, see oli 2002. aastal. Hakkasin alkoholi tarbima ja sattusin kauge 4 kodutute varjupaika, kus ma olin umbes nii 1,5 kuud, enne kui ma hakkasin ennast selle, enne kui tagasi Jumala juurde tulin. Ja tulles Jumala juurde, mu elu nagu muutus ja hakkasin töitma neid, kes olid kodutud, nii et Jumal teeb imesi.
Aitäh selle tunnistuse eest, see on nagu kõva sõna, et inimestel on lootus ka siis, kui nad on varjupaigas, kui nad on tänaval, kui nad on kodutud.
kunagi ei tohi kaotada lood, võt, ei tohi kaotada usku Jumalasse. Sest et Jumal on, Jumal oli, on ja jääb. Meie tuleme, meie läheme. Aga Jumal oli, on ja jääb. Tuleb armastada Issandat, oma Jumalat üle kõige ja ligimist nagu ise ennast ja elu läheb paremaks.
No, pastor Erki, selle peale ütleme mõlemad aamen korraga.
Aamen.
Aga kui toidupangast veel rääkides, kuidas on toidupanga ülesehitus ja kas kirik on aktiivne kaasa lööja või on ta jäänud kuidagi veere peale?
Toidupank alustas väga väikselt ja kõigepealt oli nii nagu algab Jumala sõna. Alguses oli sõna, alguses oli idee ja nagu sa nimetasid, Piit tegeles selle ideega juba päris hulka aega ennem, kui märtsikuus möödunud aastal asi alguse sai. Et ta leidis piisavalt toetajaid, kaasa mõtlejaid. Ta toimib tegelikult siis päris mitmepoolses koostöös. Ühest küljest toidupank kogub toitu. Me saame nagu erinevaid kanaleid pidi. Ühest küljest on see toit, millest on väga palju juttu olnud. Parim enne kätte jõudnud toit, mis kauplused täna juba päris julgelt annavad ära, mis on veel täiesti hea kvaliteediga toiduained.
Teine... Ma olen 5-6 aastat tagasi suur poleemika, et kas seda tohib üldse kellelegi anda. Kauplused hävitasid toitu ja kodutud istusid treppi peale nutsid.
No veel mõni kuu tagasi meil käis väga tihe kirjavahetus sel teemal, aga tänaseks on jõutud kokkuleppele ka tervisekaitseametiga, et parimene toiduaineid võib ära anda. Ja loomulikult meie peame toidupangaga tagama selle kvaliteedi. Peale selle annetatakse siis mitmete tootjate kaubaladude poolt ja ka inimesed on. Noh, meil on väga, väga toredaid juhuseid olnud, kus inimene korraldab oma sünnipäeva peo ja selle asemel, et paluda, et tal või et ise võtta kingitusi endale vastu, palub, et kõik külalised tooksid ühe kotitäie süüa ja siis niimoodi oleme näiteks mõnikümend kotitäit ühelt inimeselt, kes siis annetas selle toidupangale peale selle talumehi, kes on toiduaineid toonud. Aga teine aste siis on mittetulundusühingud, kes välja jagavad selle infopõhjal, mida nad kohalikalt omavalitsustelt saavad puudust kannatavate inimeste kohta. Nii et päris mitu osapoolt ja see eks see toimimine ja see mehanism võtab kõik aega, et see asi paika loksub. Peale selle kauplustes korraldatakse ka toidu kogumise kampaaniaid. Need on olnud siin Tallinnas, Pärnus, Rakveres, Narvas, kus inimesed lisaks oma toidukorvile võivad panna ka toidupanga toidukorvi ja selvisil aidata inimesi, kes hädas on.
Jah, ma lugesin ka täna just kusagilt, kuidas 4 korda aastas Tallinna toidupank organiseerib umbes 100-200 vabatahtliku kaasabil toidukauplustes toidu kogumist ja siis on ka see aktsioon, et kaupluse klient võib osta ühe või kaks või mõne toote ka toidukorvi panemiseks, mis läheb toidupanga kaudu edasi vaestele inimestele.
Täpselt nii see on ja kui sa küsisid ka kirikute kaasatus, siis see väga palju oleneb sellest, ütleme, need üleskutsed vabatahtlike kaasa tulemisele, need on avalikud ja kas meie koguduste inimesed siis ise näitavad üles initsiatiivi ja on valmis oma nädalas näpistama oma isiklikust ajast ja panustama seda kellegi teise heaks, et see on väljakutse, aga samas ka rajatavad toidupangad üle Eesti nendes ettevõtmistes on kaasas väga paljud kogudused, ma tean näiteks Rakveres, kogudused tulid kokku ja arutasid, kes võiks selle vastutuse enda peale võtta või näiteks Narvas, kus päästarme on väga kenasti asjak kaasas, nii et ma arvan, koguduste jaoks on see taasleidmine, sellepärast 90. alguses ju oli see päris tavaline, et koguduste kaudu jagati toiduabi vahepeal võib-olla headel aegadel. Me jäime ainult tegelikult nelja seina vahel väga paljud kogudused, aga eks majanduskriis on väljakutse olnud ka meie jaoks, et kas me jääme ainult kõnelema armastusest või me oleme ka palve vastuseks inimestele.
Ja meie asi on pöörata ka needuse tõnnistuseks.
Täpselt nii see on.
Kusagilt peab tulema informatsioon nendest, kes vajavad abi. Lisaks nendele inimestele, keda me näeme tänaval ja keda me võime spontaanselt aidata sellega, mis meil on parasti taskus või kotis kaasas, on vaja ju teatud ülevaadet, kui tegutsetakse organisatsioonina, toidupangana, nendest, kellele abi anda. Te peate tegema ka mingisugud valikud. Kuidas see käib?
Suures plaanis selline informatsioon on ainult põhiliselt riigi käes. Ja siis Tallinnas ka toidupank alustas tegelikult koostöös Põhja-Tallinna linnaosa valitsusega, kes on meie partner tänase päevani, samamoodi ka Lasnamäe linnaosa valitsus, kes oma andmebaasist otsibki välja need inimesed, kes saavad toimetuleku toetust, kelle sissetulekud on väga väiksed ja me ei suuda kahtlemata kõiki neid inimesi aidata, vaid välja valitute hulgas on ka just lastega suured pered. Mul on hästi meeldiv võib-olla siin kohal ka tänada tõepoolest neid kohalike omavalitsusi, kes on sellisel viisil aidanud ka mittetulundusühingutel kogudustel oma tööd teha, et ma saan täiesti aru, et sellised delikaatsed andmeid ei saagi välja anda, aga samas on no näiteks meil Kaljukoguduses oli nende jõulude ajal võimalus siis Põhja-Tallinna linnaosa valitsuse kutse põhjal rõõmustada inimesi, kes olid tulnud jõuluõhtule kogu oma peredega ja vahvali me tegime seda eesti-vene keeles, seal oli mõlema keelseid inimesi, kuidas lapsed lugesid luuletusi ja emad laulsid seal nii eestikeelseid jõululaule kui ka venekeelseid ja põhiliselt just nimelt koostöös kohaliku omavalitsusega, kes siis otsib need inimesed välja ja teavitab neid, kuhu nad saavad tulla oma toidupaki järele, mis kella ajal, nii on see toidupangas toiminud.
Aga toimetuleku toetust antakse ju kvartalis umbes 20 000 inimesele. Et kuidas on võimalik nii paljusid aidata?
Ja ega meie saamegi aidata ainult nii palju, kui meil on selleks vahendeid, tähendab, kui palju meil on toitu. Ja toitu meil on nii palju, kui ettevõtjad seda ja ka inimesed seda annetavad. Nii et me oleme saanud ainult ühele väiksele osale. Aga ma olen ikka pidanud seda silmas, et mäletan ühte filmi, kus lahingu välja kõrval üks medõde ei suutnud enam vaadata seda tohutut hulka inimesi, kes on hädas ja lihtsalt puhkas nutma ja ütles, et me ei suuda neid aidata. Ja siis tuli tema kõrvale üks teine medtöötaja ja ütles, et aga sina aita ühte. Ja ma arvan, et me peamegi lähtuvalt sellest, kui palju meil abi oma on anda tegema oma parima. Ja ma arvan, et kui me kasutame oma võimalusi, siis möödunud aasta on näidanud seda, et kui me teeme oma tööd hästi, kui me teeme ka hea tegevust, strateegiliselt, korrektselt, hästi läbimõeldult, siis ollakse valmis sellesse panustama. Ja ma imetlen ka neid ettevõtjaid, kes on selle asjaga kaasa tulnud. Mõnelgi puhul ma vaatan, et see teeb võibolla nende elu pisut keerulisemaks. Aga ka ettevõtete eesotsas, nende küsimustega tegelevate inimeste hulgas, need on ju lihtsalt inimesed, kelle jaoks on hea tegevus oluline ja nad oma ettevõtete kaudu panustavad sellesse.
Ma sain detsembrikus kirja, väga rõõmsa kirja ja koos fotodega ka Pärnust. Eeriko Kukk Pärnu Elisabeti koguduse juures tegutsevast diakoonikeskusest informeeris mind, et ka nemad on nüüd Pärnus toidupanga tegevus kaasatud ja sõlmiti ka mitmepoolne koostööleping. Et sina olid ka kohal.
Ma seal kohal ei olnud, aga ma tean, et see nii on ja Pärnu kogudused leidsid, et just nimelt see organisatsioon on õige seda tööd edasi viima, sest neil oli ka varasem taoline kogemus olemas.
Soovime siis kõikidele edukeskohtadel on kaasatud toidupanga töösse ja kes on kaasatud vaesuse leevendamisse laiemalt, olgu ta või saarm nendega. Sule, meil on ilmselt ka muid väljakutseid Tallinnas. Kas sa oled tähele pannud oma sõitudel nendes erinevates linnaosades, kuhu sa abi viid, ka narkomaane?
Jah, kahjuks need ikka on. Ja mis on kõige raskem, et just on ju noorema poolsed, mitte mingid, ma ei tea, ära joonud inimesed. Noored mehed, noored tüdrukud ja neid on ikka päris palju. Nüüd iluti ju päästearmee avas seal mingisuguse rehabilitatsioonikeskuse taolise laevastiku üks vist, kui ma eksi on, jah, aadress laevastiku üks. Ja siis muidugi see on, jah, see on väga tõsine probleem narkomaania.
Aga ilmselt on ka see vaesusega seotud, sest vaesel inimesel on palju vähem valikuid ja võimalusi, kui inimesel, kellel on kõik võimaliku sissetuleku kaudu tagatud erinevad positiivsed hõivatused ühiskonnas. Vaesus tekitab rahulolematust, tekitab pingeid, neid tuleb kuhugi maandada. Loomulikult ma ei taha öelda, et kõik vaesed inimesed maandavad seda ühtmoodi meelemürkidesse. Aga ilmselt siin üks tugev soodustegur on niisugune.
Aga, no jah, seda kindlasti. Ja eks kõigil inimestel on ju erinev psühholoogia, psühika, on erinev kasvatus, nad on tulnud erinevatest perekondadest ja kes on, ütleme, natukene nõrgemad, nad kindlasti võivad sattuda sellisesse ringi, kus on juba väga raske välja tulla, mis on narkomaania näiteks.
Eestis elab vaesus iga 4. kuni 15 aastane laps. See tähendab koolist välja langevust, sest lapsel ei ole riidedega õppevahendeid ja ilmselt ei ole ka piisavalt järelevalvet. Kus need lapsed on 5 aasta pärast?
Jah, ega seda tõesti ei tea keegi.
Ma kaldun arvama, et võib väga lihtsalt ennustada, et suur osa nendest on kas hukkunud või vangis.
No üks noormes, keda arvatavasti ka sina tead, kui ta oli poisike ja võibolla ise ka olid üks nendest, kes ta üles leidsid, üks tooliku nimeline, kes ka möödunud aastal avalikuse ette jõudis talendijahis ja kes täna mängib kitarri ja laulab väga ilusti. Ja tema ütles, et enamus nendest, kellega ta siis tänavatel oli ja 9-aastasena juba oli absoluutselt kõike, mida kätte sai joonud ja proovinud, siis enamus nendest on kas vangis või surnud tänaseks päevaks. Ja ta oli tohutult tänulik ja ta on tõeliselt õnnelik selle üle, et inimesed, kes läksid ja tänavatele ja otsisid kadunuid ja leidsid ta.
Ka me oleme väga õnnelikud, et ta on leitud taevaisa poolt üles ja et ta on ka seda usku eneses kasvatanud ja saanud selle kaudu jõudu elu muutumiseks ja mitte ainult elu jäämiseks, vaid ka elu muutmiseks. Ta on ka suurepärane preikar muusest ja Peeter oli kiriku altari ja see oli lausa lust vaadata, kuidas 3 poissi preiki tantsid. Nii et antku taevaisa talle jätkuvalt oma armu.
My
Toime tulemine.
Ma jõuan siit oma lemmikteema juurde, et kui me räägime, et meil on sotsiaalsed probleemid ja püüame siis tagajärgedega tegeleda, siis see on nagu tähelepanuväärne küll, aga tegelikult ei ole see mitte midagi muud kui meie kohustus. Nii kirikutena, omavalitsustena kui lihtsalt kodanikena. Aga samas on see kuidagi lühinägelik, et ei suudeta piisavalt panustada ennetustegevusse. Ma olen ikka väitnud, et iga ennetustegevusse pandud euro tasub ennast 10-15 kordselt ära, sest jäävad põhjustamata need kahjud ja kannatused, mida siis tõepoolest kas narkomaania, HIV, kuritegevus ja muud sellised sotsiaalsed probleemid ennesega kaasa toovad. Kas kirik saaks olla kuritegevuse ja sotsiaalsete probleemide ennetamise organisatsioon?
No ma arvan, et vastus väga lühidalt on jah. Et loomulikult saab.
Ja ma lühike arvan, vastus on ka teinud väga hea vastus.
Et, ja ma arvan, et ta ongi olnud. Sellepärast, et need väärtusinnangud, ka see keskkond ise, tegelikult milles need inimesed kasvavad, kes kogevad, nad ei ole maailmas üksi, seda elu on tahetud, seda on tahetud Jumala poolt ja need inimesed, kes on nende ümber, on toetavad, siis selles keskkonnas kasvab ka tervem inimene. Ja selles keskkonnas saab tervemaks ka inimene, kes on elus haiget saanud ja kes võibolla on jalgaluse kaotanud. Et alates pühapäeva koolist ja läbi noortetöö, ma olen ise möödunud aastal, ma üpris palju panustasin selle toidupanga tegevusse ja siis ka mõningate alkoholisõltuvus olevate meestega kokkusaamistesse. Aga püüan nagu seda tööd kellegi teisele üle anda ja näen, kuidas vajavad minu oma koguduse noored mehed tegelikult mentorlust. Et olla nende kõrval, et kohtuda nendega, et olla nendele selliseks pigem vanemaks vennaks, kuulata ja aidata leida oma elus siis õigeid teid ja lahendusi.
Eesti kirikute nagu president piiskop Einar Soone on ka kunagi öelnud, et kui ma talle kuriteoennetuse olulisusest rääkisin, mis on küll sellega päädinud, et piiskop Einar Soone on kuulunud aastaid kuriteoennetuse nõukogusse ja ka selle juhatusse. Ta on öelnud, et parim kuriteoennetus on religiooniõpetuse sisse viimine koolidesse ja see, mida meie pühapäevakooli õpetajad teevad. Et kui kõik Eesti lapsed oleksid käinud pühapäevakoolis ja ka religiooniõpetust koolis saanud, siis ilmselt oleks ka vähem probleeme nendel hilisemas elus. Selles mõttes on väga oluline see, mis tehakse täna siis noorepoolsete täiskasvanutega, kellel need eelnevad kaks kaitsetegurit puuduvad ja kes seetõttu peavad langetama oma otsuseid, nii oma perekonna kui oma laste tuleviku puudutavaid otsuseid sellises usulises ja õiguslikus vaakumis tegelikult. Et paljud nendest ei tea, millele tugineda otsuste tegemisele. Kui tuleb raskus, tuleb kriisihetk, tuleb töökaotus või midagi taolest, siis nad võivad kaota kergesti pinna jalgalt.
Kohtusin alles mõned päevad tagasi kahe noore inimesega, kes mõlemad tulevad katkistest peredest. Ja nad on asunud kokku elama ja otsivad nagu oma teed. Ja rääkisime perekonnast, perekonna loomisest, rääkisime, millised on nende varasemad kogemused oma lähisuhetest või oma perekondadest, et kas neil on häid näiteid tervetest perekondadest ja nii edasi. Et ma arvan, et kogudus jah, annab ka eeskujusid. Ja tänu Jumalale, kui neid kogudustes on toredaid vanemaid keskealisid peresid, ja tegelikult mis veel pühapäevakooli noortetöö, koguduse noortetöö kaudu saavutatakse, on tegelikult suhted. Uued suhted inimeste vahel, kelle eluväärtushinnangud põhinevad ja Jumala sõnal ja Jumala tahte otsimisel ja püüdel seda ellu viia või seda välja elada. Ja see on omamoodi selline tugigrupp. Mu oma tütred väga aktiivselt võtavad osa kaljukoguduse noorte tööst ja ma olen vahel hädas nendega ja küsin, et kas teil jääb aega õppimiseks ka, et kui pastorist isa peab oma tütreid natukene kirikust lausa tagasi hoidma, see on patu asi, aga samas ma näen, kuidas tegelikult just nimelt see, et nad niimoodi koos käivad, siis ma olen väga julge oma tütarde suhtes, et ma tean, kellega nad käivad, ma tean, mida nad seal teevad, et see keskkond, ma arvan, kasvatab neis väga palju head.
Tegelikult sa oled õnnelik isa?
Olen küll.
Suurepärane. Palju räägitakse nüüd majandusterminitest ja seetõttu räägitakse ka sotsiaalsest kapitalist ja me võime rääkida ka, et kogudused annavad inimesele nii sotsiaalse kapitali võrgustiku näol ja suhete näol kui ka sellise usulise kapitali, mille võib tõepoolest rakendada uute heade asjade teenistusse, kaasa arvatud teiste inimeste teenimisse. Kui elul on usuline põhi kindel, siis ei saa teda nii kergesti rivist välja lüüa ka elukriisid, mis on normaalne osa elust ja kust kindla usulise põhjaga inimene tuleb välja tugevamana ja tervemana, aga seda põhja mitte omav inimene läheb ise põhja sageli.
Jah, nii see on ja kui mõelda sellele, et kui inimene tuleb kogudusse, ma olen vaadanud eriti noored tüdrukud, nad haakuvad Jumala külge lausa ja nad võtavad seda suure igatsusega vastu, siis kui tulevad otsuste tegemised, õppimise, elukaaslase otsimised, tulevad kriisid, aga samas on mille juurde tagasi pöörduda, igal ühel, kes on koguduse juurde tulnud, kes on Jumala juurde tulnud, et see on selline vaimne kodus olemine ja mida rohkem on ju öeldud, et paljud põlvkonnad on sellises vaimsete juurteta, siis mida rohkem me vajame endale isa, me vajame endale kodu, ja see loob kõigeks muuks eluks ju kindlustunde.
Suurepärane, Sulev tahtis kommenteerida.
Jah, ma tahtsin nii rääkida sellest, et kuna ma olen oma elu jooksul läbi käinud nii tulest veest kui vastorudest igalt poolt, kus võimalik on nii mõndagi elus näinud ja teinud, ma mõtlen just halba, siis Jumal abiga ma olen saanud selle seljatada. See on võtnud muidugi mitte ühe ööpäevaga või kahe päevaga ja ka mitte aastaga. 1992. aastal sain ma ristitud ja sellest ajast siia maale, jah, ma olen komistanud ja ma olen ka kukkunud, aga jumal abiga ma olen välja tulnud. Nii et ega ei saa nüüd öelda, et kui ma olen nüüd, jumal on mind vastu võtta, et nüüd mul midagi ei juhtu. Ei, miks? Muga võib kõik asju juhtuda, aga ei tohi kunagi kaotada usku jumalasse, sest et kui kaotad usu jumalasse, siis kellest on meil kinni hoida.
See usk peab olema väga siiras ja väga kindel. Erki Tammel on üks jutlus, kus on pealkirjaks valitud sõna ehtsus. Ehtsus kui usalduse esimene tunnus või tingimus. Et usk on ehtne ainult alati uuene. Ehk siis me ei saa nii-öelda üleilsele usukogemusele või möödunud aastasele usukogemusele kõike rajada. Me peame seda uuendama iga päev nii palves kui ka sõnatusjutluses kui ka tööga ja tegudega antud tunnistuses. Praegu on hea meel, et siin on kaks meest, kes on sõnalisele jutlusele lisanud siis selle tegude jutluse, mida Jakobus meilt nii selgelt nõuab ja mida paljust on alavääristanud. Ma ei oska kuidagi moodi hinnata tegevust, mis jääb ainult sõnade tasamile. Et oluline on ikkagi sinu enda elu, aga sinu elu ei koosne ainult kõnelemisest, et elu koosneb selle elu üleandmisest Jumalale, aga see saab toimuda ka üleandmisena etappiliselt inimestele nende teenimise kaudu. Kui sa seda ehtsuse jutlust pead oma tegudega, et kuidas sa siis täna seda nii-öelda erandkorras sõnadega kommenteeriksid?
Mulle kaks asja tulid silmad ette seoses sellega mu oma ema. Ma teismelise poisina, kui ta kutsus meie pere jõulu õhtule, tihti peale võõraid inimesi, kes olid mingis olukorras oma elus ette jäänud, siis ma ei saanud temast aru. Täna ma saan. Ühel ülestõusmist pühade hommikul, aga mu oma tütred olime kodus, koksisime muna ja lauad olid kaetud ennem jumalateenistusele minekut. Tütred vaatavad aknast välja ja seal inimesed prügikastis ja küsivad, et miks nad peavad sealt otsima süüa, kui meil on nii palju. Ja me emaga ütlesime, et loomulikult ei pea, et pange kähku kilekotti toitu. Ja siis me läksime koos neile viima. Et tegelikult üks asi on selline ja riigi poolt ja ka koguduste poolt on tarvis strateegilist abi. Nii nendele, kes on ätta sattunud arutlemata selle üle, et kas see on nende oma viga või kellegi teise viga, aga on tarvis ka lihtsalt sellist avatud olemist ja valmisolekud igal hetkel reageerida, kui see on meie võimalustes. Ja minu mõelest see ongi ehtne, et me ei sule oma silmi nende asjade ees, mis Jumal meile ilmutab ja kus ta ütleb, et mine ja teie.
Absoluutselt. Nii palju on neid, kes räägivad, et riik ei tee seda või teist. Siis tekib alati tahtmine küsida, et kuule, mis riigis sina elad? Et kas sul ei ole teatud vastutus selle riigi toimimise eest? Ja kas see riik ei moodustu mitte meist, kes me oleme selle riigi kodanikud? Tõsi, meil on kaks kodakondsust, taevane ja maine. Aga ma arvan, et seda enam me peame olema aktiivsed ja ausad ka oma maises kodakondsuses. See, mis sa räägid nendest inimestest, keda prügikastide juures näha võib, ei tohiks jätta puudutamata kedagi meist. Ei neid, kes on riigiametites, ega ka mitte neid, kes on lihtsad igapäevast elu elavad tööinimesed. Kui nad ka väikese panuse annavad, siis on sellest ikka kellelegi abi, kas või selleks korraks. Muidugi võib öelda, et taoline abi, mida me siin anname spontaanselt, ei taga nende inimeste väljatulekut sellest kriisist, aga ta tagab selle ellujäämise sellel päeval. Ja mis saab edasi, see oleks juba nagu taevaisa käes siis.
Ja võibolla üks asi, mille peale ma olen ka mõelnud ka selle kriisi ajal praegu, selle töö ajal, mis me teeme, ma saan ka ise aru, et see supiports, mida me jagame ja meie vabatahtlikud jagavad, see ei aita inimesel nendest olukordadest välja tulla. Aga see küll, mida ta selle kaudu veel saab, on ju tunne sellest, et siis kui tema oli raskuses, siis keegi hoolis. Ja me oleme kõik vajanud seda tunnet, et ühel hetkel tuleb meie juurde täiesti ootamatult võõras inimene ja ütleb, et kuule, mul on ssüdames sulle kas anda see ümbrik, anda see kott, ja korraga sa tunned, et mingit üleloomuliku jõudu endas ja rõõmu ja et kuule, et sellest asjast arvatavasti on ikka võimalik välja tulla. Et ma arvan, et see, mis ka kriisi ajal on inimestele tehtud, et inimesed ei võta seda vastu ainult, et see on supp, mis mulle peabki kuuluma, vaid nad võtavad, et ka kui ma hüüdsin appi kellegi poole, keda ma isegi ei tundnud, vahtisin üles tähtede poole ja küsisin, et kui seal keegi on, siis aita mind. Ja näed, keegi tuli ja aitaski mind. Ja inimesed võtavad, kui Jumala vastust palvetele seda.
Ja lisada pole midagi muud kui ainult seda, et mine ja tee sina nii samuti, nagu Jeesus ütles. Mine ja tee sina nii samuti, sest kui sa ei anna seda supikaussi, siis tegelikult võib sellest saada alguse mingisugune pöördumatu protsess inimese allakäigus. Nii kättemaksu ja viha näol, aga lihtsalt, et võib-olla ta enam ei jõua. Inimesi, kes enam ei jõua, on Eestis olnud ka väga palju. Ja nendest on jäänud järele ainult ristid kalmistutul ja kurvad mälestused. Kuidas me anname oma panuse selleks, et neid inimesi, kes jõuavad, oleks rohkem? Kuidas me anname oma panuse, et neid inimesi, kes usuvad, oleks rohkem? Ja kuidas me anname oma panuse selleks, et me oleksime ise lihtsalt rohkem inimesed? See on tänase päeva küsimus. Kui me nüüd mõtleme saadet lõpetades teie peale, kes te kuulate seda saadet, kes te mõtlete selle saatega kaasa ja kes te ka palvetate meiega kaasa, siis ärge jätke kasutamata võimalust, mida pakuvad Toidupank, Sõbrakesi ja paljud teised organisatsioonid. Aga mitte selles mõttes, et te võite sealt abi saada, vaid selles mõttes, et te võite sinna anda. Panustada oma aega, oma võimalusi, oma raha. See on aus ja õige ja Jumalale meelepärane Jumala teenistus. Aitäh, Erki Tamm, aitäh, Sulev Kuuskmäe, selle ilusa töö eest, mida te teete ja ka tänase saate eest.
Oi, toime, toime, tulemine, toime tulemine. Toime tulemine.
Mõttekoda.
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 Mõttekoda. Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.